ay u siman yihiin oo ayagoo xur ah ay wax kala dooranayaan waa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote unapousikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha ni mimi Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Novemba 26, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vilevile tunasikika katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tunaangazia manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana, ikiwa wiki hii ni kampeni ya siku 16 kupinga ukatili wa kijinsia. Baadhi ya waathirika wanasemaje?
Hiyo wakati kulikuwa na lockdown na kafi ndo alikuwa na take advantage. Jo alikuwa anajua kuna mahali naenda. Venye niliona ananichapa vibaya na nikitu alikuwa amezoea kunichapa ovyo ovyo. Hiyo siku nikaona ataniumiza, najua ananichapa ngapi kwa kutaniwa.
Na katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema hii leo kwamba watawazika maadui, akitoa ujumbe wake wa kwanza tangu kuwasili kwenye mstari wa mbele wa vita kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Tigray TPLF. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Nchi za Asia na Ulaya zimeweka hii leo Ijumaa masharti makali ya usafiri baada ya aina mpya virusi vya korona kugunduliwa huko Afrika Kusini, huku Umoja wa Ulaya na India zikitangaza masharti makali ya kudhibiti usafiri kwenye mipaka. Uingereza imepiga marufuku safari za ndege kutoka Afrika Kusini na kuomba wasafiri raia wa Uingereza kukaa karantini wakirudi nyumbani kutoka huko. Naye mkuu wa almashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya pia una lengo la kusitisha safari za ndege katika eneo lake. Idara ya usalama wa afya ya Uingereza imesema aina hiyo mpya ya virusi ina protini kali ambayo ni tofauti kabisa na ile ambayo ilitumiwa kutengeneza chanjo ya COVID-19. Shirika la Afya Duniani WHO katika mkutano wake wa leo limeonya nchi dhidi ya kuweka masharti ya kusafiri kwa haraka yanayohusiana na aina hiyo mpya ya virusi vya COVID-19 inayojulikana kama B11529, likisema nchi zinapaswa kuchukua mbinu za kisayansi kukabiliana na aina hiyo mpya ya virusi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema leo kwamba watawazika maadui, akitoa ujumbe wake wa kwanza tangu kuwasili kwenye mstari wa mbele wa vita kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Tigray TPLF. Video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Twitter wa Abiy hii leo inamuonyesha kiongozi huyo akiwa pamoja na viongozi wa jeshi katika eneo la mstari wa mbele wa vita akizungumza na kituo cha matangazo cha serikali cha Oromia. Abiy anasema wanajeshi wamefanikiwa kuwarudisha nyuma wapiganaji katika eneo la mlimani la Kasagita na wanatazamia kuteka miji ya Chiraf na Burga. Jumuiya ya kimataifa imeshtushwa na uamuzi wa Abiy siku ya Jumatano kuelekea kwenye mstari wa mbele wa mapigano, ikitoa wito wa kusitisha mara moja mapigano na kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Ethiopia imetangaza sheria mpya dhidi ya kusambaza taarifa kuhusu matokeo kwenye uwanja wa mapambano katika vita vyake dhidi ya kundi la Tigrei, hatua ambayo inaweza kupelekea waandishi wa habari kuadhibiwa. Waziri Mkuu Abi Ahmed alitangaza hatua ya dharura kote nchini humo mapema mwezi huu wakati wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF waliposonga mbele kuelekea mji mkuu Addis Ababa. Amri hiyo mpya ambayo ilitolewa Alhamis jioni imesema ni marufuku kusambaza katika mifumo yeyote ya mawasiliano harakati zozote za kijeshi, matokeo kwenye uwanja wa mapambano ambayo hayakutangazwa rasmi na serikali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo limesema idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula kaskazini mwa Ethiopia imeongezeka kufikia zaidi ya watu milioni 9. Vita vya mwaka mmoja huko Ethiopia vimewaacha maelfu ya watu katika hatari ya njaa, huku wafanyakazi wa misaada wakisumbuka kupeleka misaada inayohitajika haraka kwa raia waliokata tamaa katika majimbo ya Tigray, Amhara na Afar. Ijumaa WFP imesema hali imezorota sana miezi ya hivi karibuni, huku takriban watu milioni 9.4 wakikabiliwa na njaa kama athari za moja kwa moja za mzozo unaoendelea ikilinganishwa na karibu watu milioni 7 mwezi Septemba. Wiki hii wafanyakazi wa misaada walifanikiwa kugawa chakula katika miji ya Amhara ya Desi na Kombolcha kwa mara ya kwanza tangu miji hiyo kutekwa na wapiganaji wa TPLF karibu mwezi mmoja uliopita, WFP imesema. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Libya leo imelaani shambulizi dhidi ya mahakama ya mji wa Sebha ambayo ilipinga Saif al-Islam Gaddafi asikate rufaa dhidi ya uamuzi wa kumkatalia kugombea urais kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika tarehe 24 Disemba mwaka huu. Alhamis jioni watu wenye silaha wasiojulikana waliingia ndani ya mahakama ya Sebha iliyopo ambayo inapokea rufaa za wagombea urais na kuilazimisha kusitisha shughuli zake, wakati mawakili wa mtoto huyo rais wa zamani Muammar Gaddafi wakijiandaa kuwasilisha rufaa dhidi ya uamuzi wa kupinga kugombea kwa Saif al-Islam. Ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa ambayo imesema kushtushwa na shambulizi hilo imelaani vurugu za aina yoyote zinazohusiana na uchaguzi na kutoa wito mwingine wa kulinda mchakato uchaguzi. Taarifa ya ofisi hiyo imeongeza kuwa mashambulizi dhidi ya vifaa vya mahakama na uchaguzi sio tu vitendo vya uhalifu ambavyo vinaadhibiwa na sheria ya Libya, lakini pia vinahujumu haki ya Walibya ya kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi. Serikali ya mpito ya Libya jana Alhamis ililaani kitendo hicho kibaya na kutangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa. Ndege mbili leo zimesafirisha mamia ya wahamiaji raia wa Iraq ambao walijaribu kuingia Umoja wa Ulaya kuomba hifadhi na kuwarejesha nchini mwao kutoka Belarus. Hii inatokea wakati wahamiaji zaidi wakianza kukata tamaa ya kuingia kiusalama ndani ya Umoja wa Ulaya. Serikali ya Kurdistan na maafisa kwenye uwanja wa ndege wa Erbil wamesema ndege hizo zimewasili mapema Ijumaa katika mji wa jimbo la Erbil lenye utawala wa ndani wa Wakurdi, zikibeba wa Iraq 600, wengi wao wakiwa Wakurdi. Abiria wengi wamesema wamepata afueni kurudi nyumbani. Malak Hassan mwenye umri wa miaka 11, ambaye familia yake ilijaribu kuvuka mpaka wa Belarus na kuingia ndani ya Umoja wa Ulaya, amesema sitaki kurudi kwenye njia hiyo, ilikuwa mbaya kulingana na kwamba kulikuwa na mvua nyingi pamoja na theluji. Naye Awad Kader kutoka Kurdistan amesema aliona wahamiaji wakipigwa wakati wakipiga kambi karibu na mpaka Belarus na Lithuania, na kwamba hatajaribu kufanya safari hiyo tena. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na watoto, ambapo kampeni ya siku 16 kuhamasisha jamii dhidi ya manyanyaso ya kijinsia imeanza Novemba 25 hadi Disemba 10, ambayo hufanyika kila mwaka. Na kauli mbiu ya kimataifa mwaka huu iliyowekwa na kampeni ya Unite ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Orange the World, tokomeza manyanyaso dhidi ya wanawake sasa. Maadhimisho haya yanajiri huku visa vya manyanyaso ya kijinsia vikiripotiwa kuongezeka wakati dunia inakabiliana na janga la COVID-19. Ili kufahamu haya na mengineyo, ninawashiriki kwa njia ya simu ambao ni Abigail Sidi, yeye ni Project Officer wa International Center for Reproductive Health, ICRH, huko Kenya. Justa Mwaituka, mkurugenzi mtendaji wa Kyoto Women Health and Development Organization, KIWOHEDE, huko nchini Tanzania. Zuleha Yusuf ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Vile vile tutakuwa naye Solange Lwashiga, kiongozi wa jopo la wanawake wa Kongo kutafuta amani, pamoja na Julia. Basi msikilizaji, pia wewe una fursa ya kutoa mchango wako au kuuliza swali kupitia laini yetu ya simu, ukianza na +12026193151. Narudia kwa msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani, unapenda kutoa mchango au maoni yako, basi unaweza kutupigia ukianza na +12026193151. Na kwa wewe ambaye uko ndani ya Marekani, unaanza na 202-619-3151. Karibuni nyote washiriki pamoja na wewe msikilizaji. Washiriki, hivi sasa tayari laini zenu zipo live ili kuweza kujumuika nami na jamii nzima kuendesha mjadala huu unaohusiana na manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Nianze na Justa. Tunaposema manyanyaso au ghasia za ngono dhidi ya wanawake na wasichana, tunamaanisha nini katika jamii?
Asante. Tunaposema manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake na wasichana au na watoto, tuna maana kwamba ni vitendo ambavyo wanafanyiwa kingono, kwa maana ya kwamba kuingiliwa kimwili bila ridhaa ya kwao, au kuingiliwa kwa kulazimishwa, au kuingiliwa kwa kuumizwa kwa njia ya kawaida ya maumbile, au njia ambayo sio ya kawaida ya maumbile ya mwanamke. Kwa hiyo kutokana na kadhia hiyo, kwamba vitendo vinafanywa kwa mtu ambaye wakati mwingine hajaridhia, yanaelekea pia kumletea matatizo ya kiafya, kisaikolojia, kiuchumi, kiutu, lakini vile vile anasababisha matatizo kwenye jamii, kwa sababu anapewa majina ambayo angependa asiitwe kutokana na kitendo cha aina hiyo. Lakini vile vile katika masuala ya kuingiliwa kingono, ukiachia yale ya kuingiliwa kimwili, wakati mwingine pia yanafanyika yale ambayo yanakuwa ni kwa njia ya picha. Mtu anafanyiwa kitendo hicho kwa lazima bila ridhaa yake, anachukuliwa utupu wake na unasambazwa kwenye maeneo ambayo yeye hajaridhia, na kwa maana hiyo anamletea dharili, lakini vile vile anamletea manyanyaso na mateso ya kisaikolojia, kimwili na kiafya. Lakini vile vile kuna kuingiliwa kingono kwa kupitia mitandao ya kijamii, ambayo inaweza kusambazwa utupu wa mtu kwenye mitandao ya kijamii, ikasambazwa kwa watu ambao hawasikani na huyo mtu ambaye ameathirika, na kwa maana hiyo ikamletea madhara ya kiafya, kisaikolojia, kimtu, kimwili, hata na kidini. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za kunyanyaswa ngono, ikiwemo kutumia kuingiliwa kwa ulazima wa kimwili bila ridhaa, kutumia mitandao, kutumia picha za utupu kuzisambaza na kuleta fadhaa katika mwili wa mwanamke, akili yake na kisaikolojia.
Shukrani.
Kwa kifupi naweza nikisema.
Shukrani sana Justa. Nieleke kwako Abigail kupitia shirika hili la ICRH. Hali ya manyanyaso ya kijinsia. Abigail, tafadhali, nadhani upo karibu sana na redio yako, unaweza ukazima manake kuna mwangwi mkubwa sana hapo. Unanisikia vyema? Abigail, unanisikia?
Kwangu.
Abigail, unanisikia hapo?
Nakusikia.
Haya, nashukuru sana. Tafadhali hakikisha zima kabisa redio yako mpaka mwisho sauti, ili tusipate mwangwi kwa sababu upo karibu na redio hapo. Sasa kupitia shirika unalofanya kazi la ICRH, tueleze hali ya manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana ipo vipi kwa wakati huo?
Asante sana kwa fursa hii. Jina langu ni Abigail kutoka ICRH. Tunafanya utafiti na pia miradi ambayo inaangazia afya ya kizazi, na pia tunahusika sana sana na mambo ya dhuluma za kijinsia. Kwa hivyo takwimu za hivi sasa humu Kenya zinaonyesha kuwa kama 18% ya wavulana na 30% ya wasichana huwa wameshadhulumiwa kijinsia kabla hata wanapofika umri wa miaka 18. Na pia katika shirika letu tuko na kituo ambacho waathiriwa wa dhuluma za kijinsia hususan wale ambao wamebakwa, ikiwa ni watoto wadogo, wasichana, wavulana, huwa wanapata usaidizi. Sasa katika huu mwaka ambao umepita 2020 na huu ambao tuko sasa hivi 2021, tumeona kesi hizi za dhuluma za kijinsia zikiongezeka. Na hata huu mwaka huu tumepata wasichana wengi wadogo wadogo sana ambao hawajafikisha miaka 18 ambao wanakuja kama wamedhulumiwa, na wengine wakiwa tayari wajawazito. Na pia tunazo kesi za wamama ambao pia wamedhulumiwa, inaweza kuwa kingono, lakini sana sana kwa wanawake ambao tayari wameshapita umri wa miaka 18, jina hii huwa inatokea ya tunaita physical abuse. So wanakuja tuseme kama ametandikwa na mpenzi wake na mambo kama hayo.
Na katika laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anataka kutoa mchango wake kuhusiana na mada tunazungumza. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako, mahali unapopiga simu, na endelea kutoa mchango wako.
Hello.
Msikilizaji, nakusikia. Tafadhali taja jina lako, mahala unapopiga simu, na karibu utoe mchango wako.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa David Olelesere. Niko maeneo ya Sikawa, Transmara. Yale mambo ambayo ningependa kuchangia ni kwamba kutokana na hii hali ya dhuluma kati ya wamama na watoto, kuna baadhi ya mambo ambayo inaweza fanya hayo mambo inaweza kuendelea. Maana sheria pia ikiwa inamulika upande moja, naenda ikawa hayo mambo haitaisha katika wakati ambayo inafaa. Maana inatakikana pia wakati wanapomulika upande wa kina mama, na wakati upande wa kina baba pia wajaribu wamulike, maana pia wasee wanadhulumiwa. Asante.
Shukrani sana kwa maoni na mchango wako uliotupatia. Kwa msikilizaji ambaye ndio kwanza unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo katika Live Talk tunazungumzia manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana, ambapo hivi sasa dunia inaadhimisha siku 16 za kupinga ukatili huu wa kijinsia. Na kama alivyosema hapo awali, tunaye mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Zulekha, upo hivi sasa katika laini ya simu. Tufahamishe nini kilichosababisha kupata manyanyaso ya kijinsia katika maisha yako?
Shukrani sana kwa kunipatia hii fursa. Kwa majina najulikana kama Zulekha Yusuf Kasala. Nilikuwa nimeolewa miaka 12 zilizopita, na katika ndoa yangu ilikuwa na tunasema ups and downs, manake mume wangu alikuwa yule ambaye hakuwa anapenda kusuma, alafu pia alikuwa yule ambaye akitoka hata rudi, so vitu kama hivyo. So kitu ambacho naweza kumbuka vizuri sana ni kuna siku ambaye alinipiga, alikuwa ametoka kule kwa sababu kuna bezi zenye wanakaa huku mtaani, kuna pahali alikaa. So alikuwa ametoka paliyeuka. Sasa vile nilimuitisha pesa za chakula, manake tuko na watoto, nilipomuitisha pesa za chakula, hapo alichukua kifuli ile ya kufunga mlango, akaivusha, akanipasua mdomo. So hata ukiniona kwa sasa hivi niko na alama kubwa sana ya mdomo. So ikawa hizo vitendo vyake vina escalate day in, day out. So anytime ungemuuliza ile majukumu yake, manake sio sisi hapa tunalipa nyumba, so kile namuuliza majukumu yake, yani majibu yake ingekuwa tu kukupiga. So akawa ni ule mtu ananipiga like every now and then. Manake nikizungumza kuhizi niwaambia marafiki zangu ya kuwa alikuwa ananipiga ni kama amepatiwa dozi na daktari anipige kwa masaa zile anataka. So akawa ananipiga, na hata ilifika wakati ikifika usiku atatoka pale ataenda, akirudi ataanza na mimi. So atanipiga mpaka kuna time alikuwa akiniambia, hiyo mdomo wako nimeipiga haijakatika vizuri, natamani kuipiga tena. Na pia alikuwa ananipatia zile vitisho zile za ukijaribu kutoka nje na kwenda kusema ati mimi nakupiga, I will make sure that one day I kill you. So ikawa imeendelea, na mimi nilichukulia ni kitu ya kawaida tu, maanake sikuwa najua ati ya kwamba hii kuipiga yenye anapiga kisheria ni hatia anafanya. Na pia nilikuwa naenda kwa wazazi nawaambia mamangu sana sana, maanake mamangu alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Pia namwambia mama, kitu na hivi na hivi na hivi inanitelekea. Lakini jibu ya mama ilikuwa ni kuwa ile ni ndoa yako, ingine uilinde.
Naona simu ya Zulekha imekatika, lakini bila shaka tutaweza kumpata tena arudi tuendelee kusikiliza hadithi yake, hali kadhalika changamoto na masuala mengine. Lakini kabla ya kusonga mbele, nirudi kwako Abigail. Katika shirika hilo la ICRH mnakumbana na visa kama hivi vya dhulma za kijinsia. Kwa hadithi ambayo ameeleza Zulekha, nini maoni yako kuhusiana na kile ambacho amepitia?
Kwanza, jambo la kwanza ningependa kusema ni pole sana kwa Zulekha kwa yote ambayo amepitia, na ningependa pia kumpongeza kwa sababu ameweza kupata ujasiri na kuongea kuhusu hicho ambacho alichokipitia. Tunaona kwamba kuna stigma nyingi sana ambayo iko katika jamii yetu, especially dhulma ya kijinsia. Ukiangalia sana sana inaathiri akina mama na wasichana wadogo ambao hawajafikisha umri wa miaka 18. Lakini unapata pia wanapopitia mambo kama hayo, ni kama jamii imefanya kuwa iwe ni kama kitu cha kawaida hivi sasa. Kwa hivyo kidogo tuseme kama ndani ya nyumba yako mume wako anakutandika, ama unanyanyasa kingono, ama mtoto mdogo akisiana ananyanyasa kile kingono, unapata inakuwa ngumu sana kwa watu kama hao kuongea. Jambo la kwanza ni kuwa hakuna mahali ambapo mtu anaona anaweza akaenda kama hifadhi
tunaita safe space, akaenda akajielezea na kusema kuwa anapitia changamoto kama hii. So inakuwa changamoto sana kwa watu kama hawa. Jambo la pili, katika hizi dhuluma za kijinsia tunafaa tujue mara nyingi wale ambao huwa wanatekeleza mambo haya tunaita perpetrators, ni watu ambao huwa wako karibu sana na sisi. Kwa hivyo pia inakuwa ugumu sana kwa yule mdhulumiwa kuweza kuripoti mambo kama haya. Nitapata itaendelea kwa muda mrefu. Kitambo mtu amepata ujasiri na kutoka, pengine ameumizwa sana ama kuna kitu kingine kimetokezea, kwenye maradhi yamesambazwa ama amepata ujauzito, kwa hivyo tena haiwezi kufichika. Lakini katika shirika letu tunajua hii bado ni changamoto kwetu sisi, kwa hivyo tunaendelea kueneza ujumbe kukomesha dhuluma za kijinsia. Pia tunazo namba ambazo zinatumika ni kama toll-free ambao mtu anaweza piga na akaripoti. Pia vile vile tunajaribu kuwasaidia hao waliodhulumiwa katika, tuko na center kama nilivyosema awali, inaitwa Gender Based Violence Recovery Center, ambapo wadhulumiwa kama hawa wanaweza kuja na wakafiri ni kama wako salama. Hakuna mtu pale ambaye atawaangalia na atashushi, wanaangaliwa vizuri na madaktari na pia wanapewa ushauri. Maanake unajua pia dhulma inaathiri sana saikolojia ya mtu, inakufanya unaanza kujihisi wewe ni duni, hawezi kutangamana na wenzako, inaleta stress nyingi, inaweza kupatia pia mawazo mabaya ambao haukuwa nayo kitambo. Kwa hivyo pia tunawapatia hawa waathiriwa usaidizi wa kisaikolojia, tunasonga nao na pia tunawalink na police station ili waweze kufuatilia jambo kama hili kisheria. Tumeona kwa muda kuwa jambo hili likichukuliwa na uzito, hususan na washikadau wetu kama mfano mapolisi, wanasheria, wakiona kuwa watu ambao wanatekeleza dhuluma kama hizi wanafungwa, na kusema wanafungwa kwa miaka kama 10 ama 15 ama maisha, inaleta picha ya kuwa hili ni jambo ambalo halifai kuwa linaendelea katika jamii. Kwa hivyo inatusaidia sana sisi, lakini nikisema kuwa bado ni kitu ambayo tunaendelea kuutilia mkazo, na hata katika hizi 16 days of activism ni kuendelea kupaza sauti zaidi ili wale ambao tayari wanapitia hili waweze kuongea, kusaidia wale wengine ambao bado wako nyuma. Asante.
Justa, kwa upande wako katika kituo chenu hiki cha Kiwohede, umeeleza kina ofisi zake katika mikoa 10 hapo nchini Tanzania. Je, hali za kesi katika manyanyaso dhidi ya kijinsia kwa wanawake na watoto zinalingana au ziko tofauti?
Hali ina tunaweza tukasema kwamba sisi tunafanya kazi kwenye hivyo vituo 10. Kwa hiyo ni kwenye nyanja za kanda ya Ziwa, katikati, magharibi, mashariki na kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo tunafahamu kwamba haya matatizo, kuna maeneo mengine ni mengi kidogo, kuna maeneo mengine ni kidogo. Lakini kwa takwimu zilizofanyika kwenye utafiti ambao ulifanywa nchi nzima, ilionyesha kwamba angalau kila mwanamke mmoja kati ya watatu amewahi kupata manyanyaso na dhuluma ya kingono. Kwa maana ya kwamba wengine wamewahi kulawitiwa, wengine wameshikwa makalio, wengine wameingiliwa kwa kubakwa, wengine wameingiliwa kwa kukosa ridhaa yao. Kwa hiyo ina maana ni wanawake wale ambao wako chini ya miaka 18 wa umri mdogo, na wale ambao wako zaidi ya umri wa miaka 18. Kwa maana hiyo ni kwamba tatizo ni kubwa, na ni kubwa kwa tunaenda kwa sekta zote za wanawake walio katika umri mdogo na wanawake ambao wako katika umri mkubwa. Na tatizo lingine ni kwamba katika makundi yote haya mawili, wote wanakuwa hawatoi siri ya manyanyaso kwa uwazi. Na ndio maana shirika letu linafanya kazi kubwa ya kuwasaidia wapate ujasiri wa kutoa siri ya manyanyaso ya kingono kwa uwazi. kutoa taarifa ili wanaijua kwao wao.
Justa, tafadhali naomba nikukatize hapo kwa hivi sasa, lakini usikate simu yako. Hali kadhalika Abigail, endelea kuwa nami na kamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sekunde chache hivi sasa Live Talk hii itaendelea kwa njia ya mtandao pekee. Upo nami Mkamiti Kibayasi na washiriki ni Abigail Sidi, hali kadhalika ni Justa Mwaituka, na tulikuwa naye mwathirika manyanyaso ya ngono Zuleha Yusuf. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaendelea na Live Talk ambayo inaangazia manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana. Ikiwa wiki hii ni wiki ya kampeni ya siku 16 kupinga ukatili wa kijinsia. Kampeni ambazo zimeanza Novemba 25 mpaka Disemba 10. Basi msikilizaji, endelea kuwa nami ili tuweze kufaidika sote na kujifunza kile ambacho baadhi ya watu katika jamii wanapitia. Washiriki niliokuwa nao katika mjadala huu ni Abigail Sidi, yeye ni Project Officer wa International Center for Reproductive Health ICRH huko nchini Kenya. Justa Mwaituka, mkurugenzi mtendaji wa Kyoto Women Health and Development Organization KIWOHEDE huko Tanzania. Vile vile naye Zuleha Yusuf ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Tumejaribu kumtafuta Solangelo Shiga, yeye ni kiongozi wa jopo la wanawake huko Kongo, aweze kushiriki, lakini hatujaweza kumpata mpaka hivi sasa. Na sisitiza na kuhamasisha msikilizaji, pia unaweza kushiriki kutupigia simu hapa studio ukianza na +12026193151 kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani. Kwa msikilizaji ambaye upo ndani ya Marekani, unapiga moja kwa moja 202-619-3151. Basi endelea kuwa na mimi, na kabla ya kusonga mbele, kwanza mwenzangu Patrick Ndwimana anayo maoni kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi sasa.
Mkamiti, ninayo maoni mengi sana kabisa kuhusu mada yetu ya leo, lakini nitasoma machache. Nikianza na huyu Boniface Steven Babasarapia kutoka Katoro, Geita, Tanzania. Yeye anasema binafsi kwa eneo lake vitendo vya kikatili vipo kwa kiwango kidogo sana, lakini tunazidi kutoa elimu kwa jamii juu ya madhara yatokanayo na ukatili. Simon Shauri Baba Ombeni kutoka Mbulu, Manyara, Tanzania, yeye anasema mahali alipo hawanyanyasiwi hata kidogo. Fuso Fuso kutoka Ilimela, Mwanza, Tanzania, yeye anasema mimi naona tutaongea sana, tutachunguza sana, turudi kwenye maandiko ya Mungu na tuelewe dunia iko ukingoni. Samio Masebu kutoka Kenya, Kakamega, yeye anasema kunyanyaswa kwa wasichana ni kama ifuatavyo: kupachikwa mimba ya mapema, hivyo kukatikiza ndoto zao kuendelea na masomo, dhulma za kingono, kupewa kazi za sulubu zisizoambatana na umri wao, tena kwa malipo duni. Mwangalio wa jamii kuelekea mtoto wa kuwa ni chombo tu cha kuleta mahari, elimu ya mtoto wa kike haitiliwi maanani. Ndoa za lazima haswa katika jamii nyingi za ufugaji, hospitali nyingi huavya mimba za watoto wa kike kwa njia ambazo si salama, ili mradi wao wavune hela. Kazi za ndani ambazo huwa ni ngumu zinawalenga wasichana zaidi kuliko wavulana. Haki za kimsingi za wasichana hazizingatiwi katika maeneo haya ya kazi. Biashara za ngono kwa asilimia kubwa zinamlenga mtoto wa kike na kadhalika.
Shukrani sana Patrick Ndwimana kwa kutusomea comment za msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Haya, nirudi kwenu washiriki. Kama mlivyosikia dakika chache zilizopita, Justa alieleza kwamba mwanamke mmoja kati ya watatu huko Tanzania wamepata manyanyaso ya kingono kulingana na ripoti iliyotolewa Tanzania. Hali kadhalika ameeleza kwamba wengi wa waathirika hawafunguki, wajielezi nini hasa kilichopelekea mpaka kufika hapo. Je, hali kama hii inatokea huko nchini Kenya? Kwako Abigail, hebu uweze kutufahamisha.
Asante sana. Na ningependa pia kusema kwa tathmini zetu ni kama zimeenda karibu kufanana na hizo zilizoko Tanzania, kwa sababu pia huku ni moja kati ya watatu kati ya wanawake ambao wamepitia dhuluma za kijinsia, na ni kweli kabisa kuwa waathiriwa wengi huwa hawafunguki kwa sababu kama vile ambavyo nimesema, kuna discrimination nyingi sana katika community na pia kuna stigma nyingi sana. Tukifikiria mambo ya dhuluma ya kijinsia, tunaona kuwa mambo ya kunajisiwa ni jambo la aibu sana. Hakuna mtu ambaye angependa kufunguka na kusema kuwa kweli mimi nilinajisiwa. Na pia mbali na kuwa kuna hiyo discrimination, kuna ubaguzi, kuna hiyo stigma, utaangalia na watu vibaya, watu watakuangalia kitofauti. Pia kuna ile uoga wa kutoka. Manake wengi ambao huwa wamedhulumiwa kijinsia, tuseme kama ni msichana mdogo hajafikisha umri wa miaka 18, ama hata tuseme ni mama mtu mzima juu ya miaka 18, lakini mume wake pale ndani ya nyumba kuna vitu ambavyo wanapitia kingono ambavyo havifai kuwa, unapata kuwa wengi huwa wako na uoga sana wa kufunguka, kwa sababu kama ni mtoto mdogo anadhulumiwa, ananajisiwa, ataambiwa ukisema nini utafanya nini, pengine nitakuwa ama nitafanya kitu fulani kwa familia yako, utadhirika kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo tunaona kuna hizi changamoto zote ambazo zinazunguka. Alafu uoga pia inachangiwa na ile ya kuwa pia ujumbe huu haujafika kule chini mashinani kabisa. Tukiona tukifanya outreach zetu na awareness huku huku mijini kukaa kidogo, watu ni kama wameshapata ujumbe huu na wanajua hata jambo kama hili likinifanyikia mimi naweza kuripoti mahali. Lakini unaona tukifika kule chini mashinani, kuna mambo mengine mtu msichana wa kike anaweza kufanyiwa. Kwa mfano, mtu amshike mahali ambapo hastahili kushika, lakini yeye hataona kama hilo ni jambo baya ama ni jambo ambalo anafaa kufanya nini kuripoti, kwa sababu hakuna ile awareness, hakuna ule uhamasishaji ambao umefanywa katika jamii. Kwa hivyo kurudia tu yale ambayo mwenzangu amesema, huko Tanzania, Kenya pia changamoto pia ni hizo hizo. Kuna uoga sana wa kufunguka, wanawake bado tuko sauti yetu bado ni kama bado tumeingiwa na uoga, hatuna ule ujasiri. Wengi ambao wanafunguka ni wale ambao wameshikiliwa mkono kisawasawa, tuseme amefanyiwa ushauri wa kutosha kisaikolojia, alipata matibabu, na unajua ile ushauri kisaikolojia umeshikiliwa mkono, pengine umewekwa mahali ambapo ni mahali pa usalama. Tuseme mtu ambaye alifanya jambo kama hili alifungwa, unajua kabisa niko salama, watu ambao wako karibu na mimi pia wananikubali na wanakubali historia yangu na wangependa nisonge mbele. Lakini unaona wengine hawana ile support, hawapati ile support. Unaona ukifunguka, mtoto mdogo akisema mtu fulani alimfanya hivi na hivi, pengine ule mtu hata ni jirani yenu, ama pengine mtu fulani ni mtu mkubwa katika hiyo jamii ambao watu wanaweza sema sidhani kama mtu fulani anaweza kufanya kama hivi. Naona hata sometimes hata perpetrator ni mtu ambaye hata mnahusiana kabisa na yule mtoto. Sema ni mjomba, mpaka umeona hata visa vya baba wa kambo, baba mzazi, ndugu na mambo kama hayo. Kwa hivyo changamoto kama hizi, mila na desturi zetu zile za zamani zinatuzuia pia kufanya kutoka na kuwa wawazi, na pia ile ile ari ya kutaka kusuluhisha mambo kama hayo nyumbani, kinyumbani. Mtoto amedhulumika kijinsia, amepata ujauzito, mnasema tusipeleke mbele, wacha tusuluhishe hapa, mambo yataisha. Hiyo ni changamoto tunazopitia. Asante sana.
Bila shaka, Zuleha, umesikia washiriki wengine wakieleza changamoto ambazo waathirika wa manyanyaso ya kijinsia wanayopitia, unyanyapaa katika jamii. Hebu tusikie kutoka kwako wewe ambaye ni mdau mkuu hapa, umepitia manyanyaso haya. Changamoto zipi ambazo unazipata kama mwanamke aliyepata manyanyaso ya kijinsia?
Changamoto ni nyingi sana, manake ile umeweza kutoka kama mimi, sa vile niliweza kutoka kwa ile ndoa yangu, nikapata kuwa watu wanasema huyu hangeweza kushikilia ndoa yake. Unapata pia kuna wanawake wengine, wanaume wao wanaambia mabibi zao kuwa usitembee na huyu, manake huyu alishindwa na ndoa yake. Unapata ukirudi nyumbani hakuna mtu anakutaka nyumbani, manake wanaamini kuwa ungeweza kupigana zaidi ili uweze kufanya nini, kupigania ile ndoa yako. Na changamoto nyingine ni kuwa unapata sasa kama stigmatization, hakuna mtu ana kazi na wewe, yani unakuwa ni kama kitu ambaye haina thamani. mbele ya watu. Changamoto ziko nyingi sana, na ambazo zingine zinafanya mpaka mtu wewe mwenyewe unafika mahali unasema no, I think enough is enough. I think hata ile unapata pia kuna mtu anaamua kucommit suicide, manake kila mtu amemtenga. Na unajua mimi natoka eneo ya Kibra, mimi ni Muislamu, na pia unapata sisi tunaamini kuwa kutoa ile aibu ya kwako si kitu nzuri. So unapata unanyamaza, lakini watu wanakuongelelea, huyu ameshindwa na kwake, huyu amefanya hivi. Hawajui ni nini ulikuwa unapitia ndani ya ile nyumba. Naam.
Washiriki wengine wamesema kwamba manyanyaso haya ya kijinsia hupelekea pia watu kupata msongo wa mawazo. Je, hilo ulishuhudia na nini ambacho uliweza kufanya ili kukusaidia kufika mpaka hivi leo hapa tunazungumza ukiwa una wasiwasi?
Na nilipata msongo wa mawazo ambaye naweza nikakwambia nilipata depression for 1 year. Nilirudi nyumbani na nilipata depression, singeweza kukula, singeweza kuoga, nilikuwa najichukia nafsi yangu kweli kweli. Lakini after 1 year nilikuwa na rafiki mmoja ambaye alikuwa anapenda sana kunicheko mimi na pia wazazi wangu, nashukuru. So hapo ndo wakawa sasa wenyewe wanaanza kunizungumzia, watanizungumza, wananiambia hizi ni vitu zilitendeka, mtu kutoka kwake si hatia, vitu kama hizo. Lakini nakumbuka kuna mmoja rafiki yangu mmoja ambaye aliniambia you need counseling, unahitaji counseling, ambaye hiyo counseling mimi nitakutuma kwa mtu ambaye atakupatia hiyo counseling. So hapo ndo pia akaniconnect na one of the best counselors huko Nairobi. So akaniconnect kwa hiyo counselor. So by the time mimi niende ni open up kwake, nimwambie ile ambayo nilikuwa napitia na hapo penye nilikuwa nimefikia, ili take a lot of time. But yeye akatembea na mimi hiyo barabara, akawa ananipatia ile skills, ananiambia zile ukitaka kulia wewe lia, ukifeel like unataka kuongea wewe zungumza tu. So akanipatia that courage na akaniambia you have to go on, lazima maisha isonge, hatuwezi ishi hivyo. Na hapo ndo nilianza kujihisi kuwa narudi kwa ile zileha ambaye mimi najua, na kilichukua a period of like another a year kunirudisha mimi kukuwa mimi ambaye niko sahizi, kwa sababu haikukuwa rahisi. Maanake kuna saa zingine ndio nilikuwa naweza kusonga, lakini nafika mahali narudi tena nyuma, najiambia hizi muda zote, kwa nini nimeishi kwa hiyo ndoa? Kwa nini nimewaste time yangu? Yeah, kwa nini, why is this happening to me? Leo ukiniona uso yangu iliko na maalama kila mahali, mpaka nikijiona kwa kiona jiuliza why was this happening to me. So hapo ndo akawa ananiambia mimi vile we have to do 1, 2, 3 things. So tukawa tunazifanya, na mpaka wa leo niko chini yake. Chochote ambacho nataka kufanya mimi muuliza kwanza. Na kitu moja ambayo pia nashukuru leo ni kuwa mimi nimekuwa mwathiriwa, but siku hizi sijiiti mwathiriwa tena, najiita champion. Maanake niliweza pia kufungua shirika ambayo tunaweza pia kutetea wanawake ambayo wanapitia changamoto ambayo nilipitia mimi. Naam.
Shukrani Zuleha kwa hadithi yako hiyo unayoelezea, ambayo imekugusa moja kwa moja. Na vile vile kuna ujumbe ambao ulitoka kwa mkurugenzi mtendaji wa UN Women, Sima Bahos, anasema kwamba unyanyasaji dhidi ya wanawake ni mgogoro uliopo wa kimataifa ambao hustawi katika majanga mengine, migogoro, majanga ya asili yanayohusiana na hali ya hewa, ukosefu wa usalama wa chakula na ukiukaji wa haki za binadamu. Hivi vyote huchangia wanawake na wasichana wanaishi katika hali ya hatari, hata katika nyumba zao, vitongoji au jumuiya. Baada ya kusomea ujumbe huu mfupi kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa UN Women, basi sasa tupate maoni ya msikilizaji ambaye anachangia katika mada yetu hii tunayozungumza hivi sasa.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, nipo hapa Sakatonge Salam Club Babai Dodoma nchini Tanzania. Ni kweli haya masuala ya ukatili, haswa ya ukatili wa kijinsia kwa upande wa wanawake, ni vitu ambavyo vimekuwa vikitokea kwa namna moja ama nyingine, na ni mara nyingi sana, hasa ukiangalia hapa Tanzania upande wa vijijini ama katika jamii za wafugaji, ni vitu ambavyo vimekuwa vikijitokeza kwa asilimia kubwa sana. Lakini ukiangalia nadhani chanzo ni jamii zenyewe husika, kwamba huenda hazina elimu kujua kwamba ni haki zipi za wanawake ambazo zinawahusu, ama ukifanya namna gani unakuwa umefanya ukatili wa kijinsia. Lakini jambo jingine unakuta ni kwamba moja kwa moja unakuta jamii inaficha yale maovu ambao unakuta wanawake ama watoto wamekuwa wakifanyiwa katika mazingira ya namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwamba tuhakikishe jamii kama jamii tunafichua yale maovu ambayo yanafanyika ili kupunguza hili swala la ukatili wa kijinsia katika jamii yetu.
Justa, katika siku hizi 16 za kampeni dhidi ya manyanyaso ya kijinsia kwa wasichana na watoto wa kike na wanawake, ni elimu gani mnayoitoa kwa jamii kuhakikisha kwamba mtoto wa kike, msichana au mwanamke anafahamu haki zake pale inapofika masuala ya manyanyaso?
Jana sisi kiwahebe tuliungana na wenzetu wana mtandao wa Mkuki kwa uongozi wa shirika la wanasheria la Afrika WWF pamoja na serikali na balozi mbalimbali na Umoja wa Mataifa. Tulizindua mpango wa kuhakikisha kwamba tunaadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kwa sauti kubwa na kwa sauti moja, na kwa kila mmoja wetu kuungana na kuhakikisha kila eneo la nchi linajishughulisha na kampeni kubwa hii kwa kukubaliana na kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa ya kusema kwamba, ambayo sisi tumeiweka kinchi, kwamba sasa ni wakati wa kuzungumza na kupinga ukatili wa kijinsia, na kila mtu achukue wajibu wake, hata wananchi. Na kauli mbiu hii ilikuwa sasa imetanuliwa kumshirikisha kila mwananchi, kwa sababu katika kupambana na ukatili wa kijinsia tumekuwa tukishikilia kwamba ni eneo la mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani atafanya. Na kwa sababu hatuingizi nguvu ya pamoja kwa umoja wetu, unakuta kwamba tatizo limeendelea kukua na kukua na kukua. Moja, swala la usiri; pili, swala la kutowajibika; tatu, swala la kutokuchukua sheria; nne, swala la kutokutekeleza mikataba ya kimataifa na kitaifa na sera za nchi; tano, swala la kugawanyika, yani kutokuwa na utaratibu wa kuungana makundi kwa makundi, kwa mfano sekta za kiwizara, sisi ambao tuko kwenye mashirika sio kwa kiserikali, lakini wenzetu ambao ni viongozi wa dini, wenzetu viongozi wa kimila na wazazi, kamati za shule, kila mtu anafanya kitu chake. Kwa unakuta jambo linaonekana ni dogo, wakati takwimu zinaonyesha kwamba imefikia hatua ya kwamba tatizo ni kubwa sana na wote tunatakiwa kukabiliana nalo. Kwa hiyo uzinduzi wa jana ambao ulimshirikisha waziri mkuu na mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na pamoja na mabalozi na mashirika sio kwa kiserikali, mashirika ya dini na wananchi kwa ujumla, imeleta muunganiko wa sisi pamoja kuhakikisha kwamba hizi siku 16 tunaendelea kushinikiza, kwa mfano sisi sio kwa ndani ya serikali, kushinikiza serikali kwa mfano itengeneze sera nzuri. Kwa tuna sera ambayo ilitengenezwa mwaka 2017 inaisha 22 inayohusisha kila mwananchi, na kamati ziundwe kuhakikisha kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya jamii na kwenye miundombinu yote ya kijamii tunamkinga mtoto wa kike, mwanamke na hata mtoto wa kiume. Sababu vile vile takwimu zimeonekana kwamba watoto wa kiume hatuupazi sauti kwa ajili yao, na wao wamekuwa ni wahanga wakuu ambao sasa na wenyewe wanaathirika kwa uwiano sawa na watoto wa kike. Takwimu zinaonyesha urawiti umepanda sana, na unafanyika ndani ya kaya, unafanyika kwenye maeneo ya mashule, unafanyika kwenye maeneo ya sehemu za kijamii. Hakuna mtu anayezungumza kwa sauti kubwa pia kuangalia mtoto wa kiume. Kwa hiyo hii kauli mbiu ya jana ni kwamba kila mwananchi pale alipo apaze sauti na kuchukua hatua mara moja, kama ulivyosema kwamba ujumbe kutoka kwa mkuu wa UN Women ulikuwa unasema kwamba hili ni janga la kitaifa, ni janga la mataifa, ni janga ambalo lazima tulichukulie kipaumbele. Ni vivyo hivyo na sisi hapa Tanzania tumeamua kupambana nalo, kwa sababu matokeo ya unyanyaswaji wa kijinsia yanaleta majanga. yanasababisha majanga ya kiakili, kisaikolojia, kiuchumi na kimaadili. Kwa hiyo unakuta kila mtu anahusika na linakuwa janga ambalo linatandaa. Maana ya kutandaa ni kwamba kila mtu anaguswa kwa sehemu yake alipo na sehemu yake anayofanyika na sehemu yake anayoishi. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba tutaendelea na kampeni, tutatumia vyombo vya habari, tutatumia redio, tutatayarisha vipeperushi, tutatayarisha maeneo salama. Mahala ambapo ni kijijini, watu wanaweza kukaa, wasichana wa umri mdogo, wakajadili mada hizi kwa uwazi ili kuweza kuondoa usiri na kuweza kutambua nafasi yao wao kupinga na kueneza elimu kwa wasichana wenzao. Kwa hiyo maeneo salama ambayo unaweza kusema ni safe space kwa Kiingereza, lakini maeneo ambayo yatatoa ujasiri sasa kwa wanawake kuweza kuwa na uwezo wa kuzungumzia hayo mambo na kutafuta mbinu za kukabiliana nayo. Lakini vile vile tukasema
sasa Justa, tafadhali naomba ishia kwanza hapo, tuelekee kwa Abigail. Kwa upande wako Abigail, kupitia ICRH, siku hizi 16 mnaielimisha vipi jamii ili kuweza kufahamu haki za mwanamke katika kukabiliana na manyanyaso ya kijinsia?
Asante sana. Tunajaribu kufanya miradi mbalimbali kufanya uhamasishaji katika jamii. Tulianza shughuli hizi jana tumefanya, tunaita CSR, tulitembelea kituo cha polisi ambacho kiko karibu na sisi cha Anyali Police, na tukaweza pia kufanya uhamasishaji pale na usafi, na pia kuwapongeza, maanake Anyali Police inaweza kutusaidia sana katika kufuata kesi zetu ambazo tunawapelekea za wanawake na pia watoto wa kike na kiume ambao wamedhulumika kijinsia. Mbali na hiyo, leo pia tumefanya tulikuwa na peaceful walk, tumetembea kutoka ofisini kwetu mpaka kwa shule moja ambayo inaitwa Hadija Primary na Hadija Secondary, na katikati katika matembezi yetu hayo tulikuwa tunaenda na caravan na pia hizi newsletters tukihamasisha watu kuhusu dhulma ya jinsia na hususan ni wapi wanaweza kuripoti wakiwa wamepata majanga kama haya na ni njia zipi ambazo wanafaa kufanya. Maanake pia tunaona wengine wanapodhulumiwa kijinsia, kuna vitu ambavyo vinafanywa wanafanya ambavyo havistahili kufanyiwa, ambapo tunasema wanapoteza hata ile evidence ambayo inatumia katika mahakama. Wengine huoga, wengine wakabadilisha nguo na vitu kama hivyo. Kwa hivyo leo tumekuwa tukifanya uhamasishaji huo na tukaumaliza katika shule hizi mbili, moja ikiwa ya msingi na moja ikiwa shule ya upili, na pia tukafanya uhamasishaji pale katika kwa wale wanafunzi na kuwafundisha ni vipi wanaweza ripoti na ni vipi ambavyo wanaweza kujilinda. Tukiendelea katika siku hizi 16, tuko na competition ambayo tulifanya katika mashule ambapo watoto walichora na pia kuandika kuhusu haki zao kama watoto, na katika michoro hiyo pia wameangalia sana sana mambo ya sexual abuse ambayo ni dhulma ya kijinsia. Kwa hivyo tutakuwa na hiyo prize giving ceremony ambayo pia itakuwa ni kama uhamasishaji pia katika jamii, ambao ni watoto ambao watakuwa wanajieleza ni vitu gani ambao wanapitia katika jamii na ni vipi ambao wangependa kushika mkono ili wasiathiriwa wa mambo kama hayo. Na pia tutakuwa tunafungua chumba cha watoto hapo katika Gender Based Violence Center. Tumetengeneza chumba maalum cha watoto, maanake tumeona pia waathiriwa wengi wa dhulma ya kijinsia ni watoto wadogo, wale ambao hawajafika umri wa miaka 18, na 80% ikiwa ni watoto wa kike. Wapokuwa pia watoto wa kivulana pia siku hizi wameanza kujitokeza kidogo kidogo. Kwa hivyo tutakuwa tumezindua chumba hicho maalum ambacho tumekitengeneza ili watoto wasiletwa pale wanajihisi kuwa wako sawa. Kutakuwa na awareness na pia kutakuwa na kama resource center mahali ambapo wanaweza kupata vitabu wakasoma, watu wanaweza kuja na wakaangalia ni jambo gani linaendelea, na pia wakapata msaada kimatibabu na pia wa kisaikolojia. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya hii tarehe 2 na tarehe 4 respectively mwezi wa Desemba, na tutaendelea tuna juhudi zetu za uhamasishaji kama kawaida. Asante sana.
Na sasa hebu, kuna msikilizaji katika laini ya simu ambaye anapenda kutoa mchango wake kuhusiana na mada hii tunayozungumza. Karibu msikilizaji, ujitambulishe jina lako uweze kutupatia mchango wako katika mada yetu hii.
Kwa majina naitwa Machenji Upemba, nipo Inyonga Mlele, Katavi, Tanzania.
unyanyasaji kwa wasichana hususan kwenye kifamilia za kifugaji ni mkubwa sana. Yaani msichana labda anaposoma, anapomaliza shule ya msingi, mzazi hataki kumuendeleza kumpeleka mbele ili asome, anamrudisha kuendelea labda kuchunga mifugo au endapo aolewe mzazi apate mali. Na maana unyanyasaji kwa watoto ni mkubwa sana kwa watoto wa kike, kwa wasichana. Nilikuwa naomba serikali kazie sana kwanza kwa upande wa wafugaji. Watoto huwa wanawanyanyasa sana. Na maana hawataki kuwasomesha ili waendelee kufanyaje? Kuchunga mifugo au kuolewa wajipatie po mali. Mimi nilikuwa na hilo tu, ndugu mtangazaji. Hili linanikera sana baadhi ya kuona familia watoto wasichana wananyanyasa kama kitu kama hicho hapo.
Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako. Kwa yeyote msikilizaji ambaye unajiunga hivi sasa, unasikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Naona Patrick Nduimana yupo tayari tena kutusomea mawili matatu comments kutoka kwako wewe msikilizaji. Karibu Patrick.
Na sehemu ya pili ya maoni ya wasikilizaji na usoma ujumbe wa Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania, anasema kitu pekee ambacho anaweza kusema hapa ni kwamba sisi wanajamii ama wazazi walezi tumekuwa hatuna ufuatiliaji mkubwa sana juu ya malezi ya usichana wetu, hususan wazazi wa kiume. Yani mtoto anakuwa na lake jambo la kumwelezea mzazi wake juu ya ukatili aliofanyiwa, lakini anaogopa mzazi. Saa zingine mkali, hasikilizi ujumbe kutoka kwa mwanae. Napo ni tatizo, yeye anaona ili kupunguza unyanyasaji huu, jamii tushikamane na tuwe wamoja, mtoto wa mwenzio nawe ni wako pia. Richard Kambale kutoka Beni DRC, yeye anasema maeneo aliko anaona pengine kuna baadhi ya wasichana na wanawake ambao hujidhalilisha na inasukuma mwisho wa mambo wahisi kama wamenyanyasika. Bora pia elimu itolewe sana kwa wasichana. Utamkuta mmoja akisema, nina mtu ambaye ananilipia hela za kusuka nywele, nina pia kunipa pesa za vipodozi, kuna pia wakunipeleka ba. David Sechenga kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, yeye anasema ni kweli kuna baadhi ya wasichana wananyanyaswa katika jamii tunayoishi kutokana tu na hali zao. Aidha hawana wazazi au hawakubahatika kupata elimu au ni wafanyakazi wa ndani. Shukuru Sekerabanja kutoka Wasakatonge, Kaibanja, Bukoba, Tanzania, yeye anasema binafsi anaona hapo Tanzania hakuna manyanyaso yoyote yanayowakabili wasichana, maana anaona tayari wameruhusiwa hata kurudi mashuleni baada ya kujifungua.
Shukrani sana Patrick Nduimana. Sasa nirejee kwako Zulekha, ukiwa ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia, nikupe nafasi hii ya dakika moja na nusu. Unadhani mzazi au mlezi ana jukumu gani katika kutokomeza manyanyaso ya kijinsia?
Naam. Mzazi ama mlezi, kitu ya kwanza ni mtoto wako ama msichana wako akija kukueleza kitu nimtendekea, tafadhali kaa chini na msikize. Usimrushe tu na umwambie hivi haiwezekani ama vile haiwezekani. Tukae chini na tuweze kusikiza watoto wetu, maanake hiyo kuto kusikiza watoto wetu ndio saa zingine inaleta shida, inakuwa kubwa zaidi. Maanake wengine tuna assume that all is well, na kumbe huyo mtu anaumia ndani. Na mtoto wako akija kukuambia labda amenajisiwa ama kuna kitu chochote amefanyia, tafadhali msikize. Maanake wazazi wengi sana wao assume that hakuna kitu inaweza fanyikia mtoto wangu, ama mtoto wangu pahali yuko salama. Na dunia ya saizi tukiona, hatuko in the safe hands. Hakuna mtu mwenye yuko salama na mwingine. Naam.
Shukrani sana Zulekha Yusuf, mwathirika manyanyaso ya kijinsia. Hali kadhalika na kushukuru sana Justa Mwaituka, mkurugenzi mtendaji wa Kyoto Women Health and Development Organization, KIHOWEDA, huko nchini Tanzania. Na vile vile ninamshukuru Abigail Sidi, ni Project Officer wa International Center for Reproductive Health, ICRC, ya nchini Kenya. Hao ndio walikuwa washiriki kwa siku ya leo katika mjadala huu ambao tulikuwa tunazungumzia manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana, ikiwa ni wiki ya kampeni ya siku 16 kupinga ukatili wa kijinsia ulimwenguni, kampeni ambazo zimeanza Novemba 25 mpaka Disemba 10. Kukuendeshea live talk hii ya leo ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya mwongozaji wa matangazo Aida Isa, hali kadhalika msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, nasema shukrani sana na kutakia weekend njema na usikilizaji mzuri mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili, iwe kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kwa njia ya redio. Tukutane tena panapo majaliwa katika vipindi vingine vya VOA Swahili.